Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 24. Die ganse aarde, land en meer, met al wat leef is, Uwe Heer. Psalm 24, die eerste drie verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5. Daarna sing ons verder uit Psalm 24. Hy wat oordek met roem en ere sy 10 en 10 maal 1000 tel, as hy sy leer orde stel, hy is die vors, die Here der Here. Kom ons luister nou na die Here se verbondswoord. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. almagtige God. U is die Here van die Here. U is die vors vol majesteit vir wie ons mag sing. En die poorte word oopgemaak. Die volk kom nader om u te aanbid. Nou mag ons hier saam wees en saam aanbid en saam sing tot die eer van u groot naam. Van u is die majesteit en die heerlikheid tot in ewigheid. En dis vir ons heerlik om daarvan te kan sing en om van die grootheid te mag geniet alle dae van ons lewe. Dankie Vader, dat u u seun vir ons gegee het. Uit die hoogste hemel het hy neergedaal om mens te word, om deel te word van ons gebroke bestaan. Hy het vir ons gelei en hy het gesterf en al ons skuld op hom geneem, sodat ons geregverdig voor u kan staan in sy kosbare bloed. Dankie dat hy die dood oorwin het. Ons Here Jesus het uit die graf uit opgestaan en vandag besonders mag ons weer, soos alle ander sondae, die opstanding van ons Here Jesus Christus vier. Het gedenk en het die krag daarvan lewe. En ons bid die Here dat ons hoe langer hoe meer daardeur gedring sal word. Dat het ons sigbaar en hoorbaar sal maak wat het is om 'n nuwe lewe te leef tot die eer. Ons bely dat ons nog dikwels terugval in sonde. Ons sukkel met onsself, met die ou mens in ons. Ons baklei en stry nie net met onsself nie, maar baie keer ook met ander mense. En dan kom daar aaklige dinge uit ons lewe uit wat nie tot u verheerliking is nie. En dan lyk het glad nie asof die opstanding van ons Here Jesus Christus in ons lewe sigbaar word nie. Lei ons in daardie lewensstryd. Bemagtig ons deur die Heilige Gees om daadwerklik nee te sê teen alles wat verkeerd is. En begenadig ons met die positiewe dat ons kan doen wat reg is in die oë. U ken ons Here. U weet wat met ons stoei. Ook in die dae van voorbereiding voor nagmaal, waar ons baie eerlik moet wees met onsself en met u, is daar niks voor u verborgen nie. Gee ons genade om dit wat ons probeer om weg te steek, oop te maak. Laat ons niks voor u bedek nie, sodat ons dit alles kan ontdek en erken en bely, en dat u in Christus ons sondes kan vergewe, en dit bedek, en ons kan voortgaan met ons lewe voor u aangesig. En waar daar stryd tussen ons onderling is, tussen mense, vriende, familielede, bid ons dat ons daardie stryd kan oplos en met mekaar in vrede ook volgende week kan nagmaal vier. Dankie Here dat ons getroos mag wees deur u en in u woord. En daardie troos geld ons in lewe, maar ook in sterwe. So dra ons die Kreer familie aan u op, wat hulle pa en oupa verloor het na 'n tyd van siekte, wil u hulle besonder begenadig met krag en genade en u nabyheid. Dis swaar om 'n ouer te verloor. Dis swaar om mense te sien aftakel. Ons bid ook vir genade vir almal wat siek is. Ons dink aan klein Janu wat hierdie komende week geopereer moet word. Dis so ingrypend en groot, so klein mensekind wat al sulke groot dinge moet beleef. Wil u hom en sy ouers en almal wat vir hulle lief is begenadig. Here, ons besef hoe kosbaar die lewe is. En as ons kyk na onsself, dan dink ons nie altyd daaraan nie, maar die lewe hang letterlik aan 'n draad. Een oomblik staan ons en die volgende oomblik lê ons. En tog mag ons by u rus vind. By u hang ons nie aan 'n draad nie. By u is ons geborge in 'n almagtige Vaderhand. Wil u ons nou ryklik seën as ons u woord gaan ontvang. Versterk ons hierdeur, bemoedig ons, vermaan ons, rig ons, sodat ons dit wat verkeerd is kan van afstand doen en die goeie sal najag. Here, as ons al hierdie dinge van u vra, dat ons niks om op te roem nie. Ons het geen reg in onsself dat u ons moet verhoor nie. maar ons staan achter Christus ons verlosser voor u, en daarom bid ons dit alles in sy naam. Amen. In ons voorbereiding vir nagmaal is die ware selfondersoek 'n baie belangrike onderdeel. En in daardie ware selfondersoek word ons gerig deur ons nagmaal formulier waarna ons gaan luister die gedeelte wat betrekking het op die selfondersoek. Die ware selfondersoek bevat drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. En daaroor gaan ons in die prediking ook nou meer hoor, hoe God toorn oor ons sonde, en dan reken hy vir ons die geregtigheid van Christus toe. Dis die eerste deel van die ware selfondersoek. Die tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Vergifnis van skuld. Dit ontvang is van die Here, dit moet ons ook vir mekaar gee, soos die Here ons leer in onsse Vader, vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Het is onbeskryflik wat die Heer aan ons doen, dat hy Christus' onskuld op ons laai, asof ons daarvoor betaal het. En dan die derde, elkeen moet sy gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon, en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar, en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. En dis 'n groot saak, die saak van dankbaarheid. Nagmaal konfronteer ons met ons sondes. Nagmaal plaas ons voor die kosbare offer van Christus, maar baie belangrik, nagmaal roep ons tot 'n lewe in dankbaarheid, 'n lewe waarin ons die Here verheerlik, maar ook met ons naaste in vrede verder leef. Mag die Here ons ryklik seën in hierdie ware selfondersoek. Gemeente, kom ons sing nou saam uit Psalm 98. Dit gaan oor God die regter. Hy kom die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke en oordeel in regmatigheid. Ons sing die eerste en vierde vers, Psalm 98. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 103 vers 5. Hy sal nie met ons sondes handel, ons nie vergeld die boosheid van ons wandel. Hy straf ons, maar na al ons sondes nie. En daaroor gaan ons nou lees in die skrifte in Matteus 18, vanaf vers 15 tot aan die einde vers 35. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jezus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê, Heer, wees langmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daar die dienskneg uitgaan en een van sy mededienskneggte vind, wat om 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienskneegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slechte dienskneeg, al daar die skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneeg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Vers 15, as jou broeder teen jou sondig gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Vers 27, en die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Gemeente Christusse Kerk word uitgeken aan drie merktekens. Suiwer bediening van die woord, suiwer bediening van die sakramente en die suiwer uitoefening van die tug. En by sommige van ons wek die toepassing van tug nogal vrae, want drijf dit nie mense weg nie? Is daar nie baie beter maniere om mense te bearbei in plaas van om te tug nie? Dit lyk 'n bietjie uitgediend. Dus oudtijds, dit werk nie in ons moderne lewe om mense te tug nie. Moet ons nie maar eerder vergewe en vergeet nie. in plaas van om te tug nie. Wie is ons in alle geval om oor andere mense te oordeel en tug toe te pas? Nou dis vraag wat oor en oor gevra word, vraag wat beantwoord moet word, vraag wat ook tydens huisbesoeke gestel is. Dan moet ons hoor, wat sê die Here? En as ons dit hoor, dan moet ons tevrede wees. As ons klaar gehoor het wat die Here oor die tug sê en oor skuldvergewing, dan moet ons dit gelowig aanvaar en daarmee werk. Ongeag wat ons dink en ongeag wat die moderne mens sê. Nou gemeente, is baie opvallend hier in Matteus 18, dat die Here self die tug en skuldvergewing aan mekaar vastmaak. As jy broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom. Tug hom. As hy in jou luister, dan jy hom gewen. Dis vers 15. Die Heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en die skuld kwytgeskeld. Hy het hom vergewe, vers 27. Tug en skuldvergewing, dis twee kante van een munt. Dis wat die Here Jesus vir ons leer. En so gaan ons in aansluiting by al die huisbesoekgesprekke van die ouderlinge luister na Godse skuldvergewing. Maar Godse skuldvergewing kom langs die weg van tug. En dan gaan ons let op wat skuldvergewing is en hoe dit plaasvind, dan ook die laaste waarop dit uitloop. Wat is skuldvergewing? Daar is baie te sê as ons hierdie vraag vra. Skuldvergewing beteken, een mens moet nie haatdraand wees nie. Jy moet nie dinge teen iemand anders hou nie. Jy moet nie ou koeie in die sloot uitgrawe en al ewig terugkom op die skandes en die sondes en die gebreke van die verlede nie. Daar kom natuurlijk iets by. Ons moet nie net 7 maal vergewe nie, maar 70 maal 7 maal. En dan so dat jy vergewe en vergeet. Maar dis moeilik. Want dis vinnig om seer te maak. Een skewe woord, een vernietigende daad, en dan is het stikkend. Maar om het dan weer reg te maak, dit kan jare vat. So word daar oor skuldvergewing gepraat. Maar gemeente, by God is skuldvergewing een regsaksie. Dit beteken die Here sien my sonde en hy sien ook die sondes wat ek teenoor my naaste begaan. En as hy dit sien, dan vertoorn hy hom verskriklik daaroor. Dit vertoorn hom so dat hy iets daaraan moet doen. Hy moet my sonde straf. Ons regverdige God kan nie maar net die oë toeknyp en sê, is nie so erg wat gebeur het nie. Hy sal homself 'n onreg aandoen. En dis ondenkbaar. God moet iets doen met ons skuld. Liewer gee hy sy seun oor as 'n volkome betaling vir al ons sondes, as dat hy ook maar een klein krieseltjie van ons sondes onbetaal laat bly. Nou dis waaroor het gaan in Matteus hoofstuk 18. 'N koning se diensknegte skuld om geld. Baie geld. Op 'n dag begin hy afreken en in die proses is daar 'n man wat na hom toe kom wat hom 10.000 talente skuld. Dis 'n enorme hoeveelheid geld. Die 1983 vertaling praat van miljoene rand. Te veel om te verdien in 'n leeftyd, laat staan dat jy dit kan terugbetaal. En omdat hy die koning of hy die diensknegt nie kan betaal nie, gee die koning bevel dat die man as 'n slaaf verkoop word. En nie net hy nie, maar ook sy vrou en sy kinders. Alles wat hy het, word omgesit in geld. En dit moet betaal word. Die koning laat reg geskied. En toe pleit hy die diensknegt op die genade van die koning. En ons lees hier, die koning het vir hom innig jammer gevoel. Hy die man sy enorme skuldlas van miljoene rande kwytgeskeld. Hierdie koning trek 'n streep deur daardie rekening. En die saak tussen die koning en die diensknegg is afgehandel, deurgepraat, uitgepraat, finaal klaargepraat. reg het geseëvier. En dis wel 'n besonderse reg, dis 'n genadereg. Want die koning het nie nodig gehad om hier die dienskneg vry te skeld van al sy skuld nie. Hy sal helemaal reg optree deur die man as 'n slaaf te verkoop. Maar hy doen dit nie. Hy handhaaf reg, daar kom betaling, deur genadig kwyt te skeld wat die man geskuld het. Nou dit is hoe ons Vader met ons werk. Ons Vader laat reg geskied. Ons maak skuld, broeders en susters, elke dag. Dit hoop op. Hoe meer jy oor jou lewe dink en na die wet van die Here luister, hoe meer besef jy, ons is diep in die moeilikheid. Maar daar word betaal deur die Here Jesus. Hy voldoen aan die eis van God se wet. Hy is perfek gehoorsaam aan die wil van die Vader. Hy loop die pad van heiligheid volkome. Ons kan dit nie doen nie. En dan kom God uit genade en hy gee hierdie betaling van Christus vir ons. Hy sit dit op ons rekening. En dan word ons rekening skoon betaal. Dan kom ons regverdig voor God te staan. God hoef nie meer toornig te wees nie. Hy het sy regverdige toorn volkome gebreek in die soenoffer van Christus. En dis wat gebeur as ons nagmaal vier, dan eet ons en ons drink en ons bely en beleef dat Christus ook vir my sondes gesterf het. Ek is skoon voor die Here. Nou, die gevolg hiervan is uitnemend, want omdat ons skuld betaal is, dink die Here ook nie meer daaraan nie. Onse God in die hemel, wat alles weet, hou nie boek van die kwaad nie. Hy sal nie nog 'n ou rekening van laas jaar en 5 jaar gelede tevoorskyn haal en sê, maar dit was nog nie afgehandel nie. By God is 'n afgehandelde saak 'n gedane saak. En dit maak vergewing so wonderlik, want God laat reg geskied, sy toorn oor ons, sy goddelike, heilige toorn, dit word afgewend deur Christus. En hy maak sy genade bekend, sy liefde. Hy laat ons geniet van sy genade, ook op hierdie oomblik. Maar gemeente, omdat God dit vir ons bewys, dan word die eis ook groot. En dit bring ons by die tweede deel van skuldvergewing. Hoe moet ons vergewe? Die gelykenis gaan verder. Wat doen die dienskneg wat soveel genade van skuldvergewing ontvang het? Hy gaan na die paleis van die koning uit, hy kom buitenkant op die straat en hy sien iemand daar, een van sy mededienskneghte, wat hom 'n paar penning skuld. 100 om precies te wees. Dit is maar net 'n paar rand in vergelyking met die miljoene waarvan hy so pas verlos is. En toe dring hy aan op onmiddellike volop betaling. Daar is nie sprake van uitstel nie, nog minder sprake van vergewing. Nou, broeders en susters, die Here Jesus vertel die deel van die gelykenis vir 'n baie spesifieke rede. Petrus het daarvoor gevra. Hy vra, wat beteken al die dinge van skuldvergewing? Maar daar is ook 'n ander rede. En nou is ons terug by tug, waarmee ons begin het. In die eerste verse, wat vooraf gaan aan die gelykenis oor skuldvergewing, word die sogenaamde pad van Matteus 18 vir ons uitgespel. As jou broer teen jou sonde doen, sê Jesus, gaan bestraf hom, gaan tug hom, gaan praat met hom, tussen jou en hom alleen. As hy luister, het jy hom gewen. As hy nie luister nie, dan moet jy maar nog 2 mense saam met jou vat, hulle is getuies. As hy na hulle ook nie luister nie, gaan sê dit dan vir die hele gemeente. En as hy na die hele gemeente nie luister nie, laat hy vir jou wees soos die heidene en die tollenaar. Dit beteken, verband so iemand, sny hom uit die gemeenskap van die gelowiges uit. Nou hierdie tugstappe, die pad van Matteus 18, en die gelykenis oor skuldvergewing, is direk aan mekaar verbind, dit pas by mekaar. As 'n medegelowige teen jou sonde doen, wat dan? Moet mense so iemand in die keel gryp? Jy moet betaal wat jy my skuld. Moet die saak direk in die openbaar bekend gemaak word. Ek beroep my op die kerkraad, die ouderlinge moet oorgaan tot aksie. Is dit wat die Here wil hê? En dan sê die Here Jesus, nee, nee, my broeder, nie so nie. Wie dit doen, het nie 'n hart vir sy medegelowige nie. En bovendien, jy verstaan nie eers jou eie begenadigde posisie baie mooi nie, want onthou, jy wat so inzoom op 100 pennings, wat jou naaste vir jou skuld, jy so pas van 10.000 talente verskoon by die Here. Nou wie wil op sy regte gaan staan? Maar dan moet soek oppas vir die teendeel. Nou kan mens baie maklik redeneer, as dit dan so is, dat ek soveel skuld van vergewe is deur die Here, wie is ek dan om 'n klip te gooi na my naaste, ook al het hy my kwaad gedoen? Dan besluit ek maar om te vergewe. Ek praat nie die sake uit nie, maar ek vergewe. Of, kom ons los maar daardie skuld van die ander. Terwille van liewe vrede, hou ek my mond, en ek sal maar die minste wees. Maar intussen sit die kwaad hier in my, en dit broei, en dit groei, en dit word 'n monster in my. Elke keer as ek daardie persoon sien wat my te na gekom het, dan word ek van vooraf vies. En later word ek nie meer net vies nie, ek word sommer kwaad. En ek dink ding in my kop wat ek nie moet dink nie. En my bloed begin kook. Daar's twee mistastings waaroor Christus praat in Matteus 18. Aan die een kant moenie 'n ophef maak oor iemand anders se sonde nie. Want onthou, jy is self ook 'n sondaar. Maar tegelijkertijd, moenie stil bly en maak asof jy in vrede het met hierdie situasie nie, maar intussen ontwikkel jy 'n tydbom nie. Onreg mag nie voortwoeker nie. As jou broeder teen jou sondig, of jou suster teen jou sondig, gaan bestraf hom. Jy en hy, alleen, praat daar die sake uit, onder vier oë, sê vir die persoon, hier en daar, jy my seer gemaak, jy weet het dalk nie eers nie, maar ek het seer gekry, oortuig die ander van sy onreg, laat hy skuld voor die Here bely, en dan baie belangrik, niemand anders moet daarvan weet nie, want dan kan die kwaad in die kiem gesmoor word, Satan is stil gemaak, hy wil graag die dinge op die oppervlak bring, maar hy word stil gemaak, en jy broeder gewen, jy het hom geruk uit die klauwe van die duivel uit. As daar nie inkeer kom nie, dan word het anders, dan moet ons verder optree, want ons mag nie sonde duld in 'n verhouding nie, ook nie in die kerk van Christus, tussen broeders en susters nie. 'N vermaning onder vier oë, word 'n vermaning onder 6 of 8 oë, 'n gemeenskaplike vermaning van die hele gemeente. Ons sien hoe loop die tug sy pad. Dit begin in die binnekamer, dit word dan verder tug wat deur die kerkraad hanteer word, stille sensuur, die sondaar word in stilte van sekere voorregte ontneem, kan die nagmaal vier nie, kan nie die doop laat bedien nie. En dan uiteindelik word daar afkondigings gedoen met openbare sensuur. En as daar glad geen verbetering kom nie, dan word ons allemaal opgeroep, gaan bid vir hierdie persoon. Laat hy geruk word uit die klauwe van die duivel uit. Tug, drijf nie weg nie. Tug, trek in, terugbring nader, terugtug met iemand sy oë oopmaak en sê, maar dit wat ek doen is verkeerd. En as daar die persoon nie wil luister nie, dan ten minste nie 'n keuse anders as om af te sny nie. Is dit hard? Is dit ongenaakbaar? Is dit oudmodies? Wel, as tig verkeerd hanteer word, dan is dit baie verkeerd, dan is dit hard. Maar kyk na die doel van suiwer tigbediening, kyk na die geheel van Matteus 18, Christus wys ons op die ABC van skuldvergewing. En dan praat hy van tug. Genade, daaroor gaan skuldvergewing in die eerste plek. Wees altyd vergewensgesind, veral teenoor die huisgenote van die geloof. Hoe erg die kwaad ook al mag wees wat jou aangedoen is, hoe seer jy ook al gekry het, die opdrag bly dieselfde. Vergewe 70 maal 7 toe. En dis menslik gesproke baie moeilik. Maar dit word anders as mens jouself voor die Here sien. Hoeveel keer vergewe die Here ons? Dan besef 'n mens hoeveel is 70 maal 7 maal. Dis oneindig. Maar onthou dan daar die tweede element van skuldvergewing. Dis 'n regsaak, broeders en susters. Onreg moet uitgepraat word tot op die been. Anders is daar geen sprake van vergewing nie. En dis net hier waar ons die pad dikwels byster loop. Hoe is dit dat daar kort weer onmin in 'n bepaalde huwelik of in 'n gesin of in 'n verhouding ontstaan? Hoekom gebeur dat daar fetes kom tussen families, tussen broers, tussen neefies en niggies? Families groei uit mekaar uit en selfs tot op die sterfbed vind hulle mekaar nooit weer nie. Hoe werk dit? Waarom die treurige verskynsel dat mense mekaar nie meer in die oë kan kyk nie en nie meer saam met mekaar 'n pad kan loop nie? Om watter rede is daar onderstrominge wat mense uit mekaar uitdryf? Daar is een wortel van al die dinge. Verskille word nie eerlik en reguit uitgepraat nie. Daar word geswyg en daar word nie getug nie. En dan dink ons, ons het vergewe, ons het niks vergewe nie. Of daar word baie gepraat, maar nie direk op die man af nie. Jou broer sondig teen jou. Jy verskil intens van iemand anders. Jy is te bang om die saak met hom op te neem. En uiteindelik weet 'n klomp mense van daardie sonde of verskil. Jy praat. Maar die persoon oor wie dit gaan, weet niks. En hy moet later om 'n draai hoor waaroor die hele kabal gaan. Dit is skriwend, gemeente, wanneer die gemeenskap van gelowiges op so 'n manier uit mekaar geskeur word. Christus eis dat ons sal reg doen. God vergewe uit genade skuld. Maar dan moet ons dit ook met mekaar kan doen. In alle broederlike en susterlike liefde, maar ook in alle opregtheid. Want ons wil graag sien dat die onreg uitgeroei word. Daar moet nie 'n ding hier tussen mense lê nie. Dinge moet uitgewerk word. Dan kom daar inkeer as daar getug word. En daar is vreugde, blydskap in die hemel as saak op die aarde reg is. Die engele jubel oor elke gelowige wat tot inkeer kom en 'n sondaar van sy verkeerde pad tot bekering kom. En nou gaan ons afsluit, gemeente, met die eindpunt. Waarop loop het alles uit? Die dag breek aan dat die Here Jesus weerkom in die wolke van die hemel. Ons het gesing, hy kom, die regter van die volke. Omstraal deur reg, deur majesteit. En hy span sy vuurskaar, sy regterstoel, in die wolke. En hy oordeel in regmatigheid. Dit is die groot hofsaak, wat alle hofsaak op aarde by verre oortref. God gaan laat reg geskied op die groot oordeelsdag. En dit gaan 'n verskriklike dag wees vir die mens wat graag skuldvergewing wil hê, maar nie wil gee nie. Die uiteinde van die Here Jesus se gelykenis praat helder hieroor. Wie as gevolg van verharding ander se skuld nie kan vergewe nie, moenie reken op finale skuldvergewing in die eindoordeel nie. En dan dink 'n mens aan die woorde van die Here Jesus in Matteus 12. Elke ydele woord wat jy praat, sal jy van rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Jy eis as jy daarin dink. Hoeveel ondeurdagte woorde praat ons nie? Hoeveel skelm goed gebeur daar in die nag nie? Dinge wat ander mense nie sien nie, maar jy weet en die Heer weet. God eis algehele skuldvergewing. Selfs vir die bose gedagtes wat in jou kop rondmaal. As jy nie bereid is om te vergewe nie. Maar nou is daar ook genadiglike stuk troos hierin. Die mens wat waaragtig die sonde stry. En dis waaroor ons voorbereiding gaan. Die mens wat positief reageer op tug. En onthou tug sluit vermaning en praat met mekaar, sluit dit alles in. Die mens wat hoe langer hoe meer met sy sonde breek, vir hom is daar vergeving. Nou en in die finale oordeelsdag. As jy die ou mens afsterf, dan hoef jy die dag van afrekening nie met vrees tegemoet te gaan nie. Maar dan sal jy ook bereid wees om jou naaste te vergewe as die onreg reggestel is tussen julle. God krap die verlede van sy sondige volk nie oop nie. As hy toemaak, dan maak hy toe. En dan bly dit toe. En dit gaan ons nou sing in Psalm 103. Soos hoog bo ons verrys die hemel bo, so sal sy guns uit ewige mededoe geweldig hoog bo al sy kinders staan. En soos die oosterkim se helder glanse ver weg is van die kwynende avondtranse, so ver het hy ons sondes van ons weggedaan. Amen. Barmhartige Vader, ons dank U dat U so langmoedig met ons is en ook so regverdig. U sien niks oor nie, U straf alles wat verkeerd is. Maar in U genade straf U dit nie aan ons nie. U straf het aan U Seun. En in U onbegryplike wyse raad reken U daardie offer van ons Here Jesus aan ons toe. Asof dit ons offer is. Ons dank U vir dit alles, Here. Ons is dit nie werd nie. U kon ons vir ewig in die hel gestort het. Dit sou heeltemal reg wees. Maar U doen dit nie. Dank U dat U ons sonde weggooi, so ver soos die ooste weg is van die weste. Dank U vir die onderrig uit U woord. Maar U onderrig plaas ons ook weer voor 'n geweldige eis en 'n verantwoordelikheid om dit uit te leef ten oor mekaar, ooral waar ons gaan, in alle omstandighede wat ons is. Gee ons genade om mekaar as broeders en susters te herken en erken, om oop en eerlik te praat oor wat verkeerd is in ons lewe en daarmee te breek en dit weg te doen en dit nooit weer te doen nie. Gee ons genade om mekaar te vergewe as sake uitgepraat is, sodat daar rus en vrede in ons harte kan wees. Wil U ons in die dag verder begenadig en in die week, as ons intens besig is met ons voorbereiding vir die nagmaal, dat ons volgende week kan aansit en hoor en sien, proe en beleef dat U werklik al ons skuld vergewe. Om Jesus wil. Amen. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan U trou, o Heer, altyd my hulde bring. Dis die woorde van Psalm 89, na die insameling van die offergawes, sing ons verse 1 en 2 van die lied. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.